Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi. Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají. Aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. Hospodine Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu. Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mě stůj na soudu, k němuž si dal příkaz. Pospolitost národů, až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu. Sám Hospodin povede při slidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonosti. Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví. Štítem je mi Bůh. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Bůh je spravedlivý soudce. Každý den má Bůh proč vzplanout hněvem. Což si znovu člověk nebrousí svůj meč, napíná svůj luk a míří smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje. Počíná-li ničemnosti, splodí trápení a zrodí křivdy. Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne. Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý. Budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu Ranního slova. Vítám i svého dnešního hosta, Miloše Rejchrta. Miloše, nadpis žalmu, který jsme právě slyšeli, říká Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi. Do jaké situace nás chce žalmista tímto nadpisem přivést?
Nepochybně se máme možnost vžít do situace krále Davida, který se ocitl v nouzi. V tak veliké nouzi, že zpívá jakýsi žalospěv, který snad nezní tak tklivě, protože melodii neznáme, známe jenom text, a ten není ani tak tklivý jako naléhavý. Žalmista sděluje, hrozí mi nebezpečí. Jdou po mně. Volám o pomoc v nejvyšší nouzi. To ohrožení způsobilo, co kdo si řekl, co pověděl a rozšířil. Zkrátka slovo dokáže napáchat spoustu zla.
Žalmista se doslova zaklíná. Pokud spáchal něco nepravého, ať je zničen. V následujících verších potom medituje nad pomývostí lidí zlých, svévolných a vyjadřuje své přesvědčení o tom, že ti zlí budou potrestáni nebo se sami svým zlem zahubí, zatímco bezúhoní budou Hospodinem vysvobozeni. Mně na tom vadí ta schematičnost, ta jednoznačnost, protože život přece není takto jednoznačný a schematický. Tak jak se s tím poradit?
Život není schematický, a svým způsobem je naším lidským úkolem ho poněkud schematickým učinit. Totiž nepřeberné chaotické složitosti života utřídit do jakýchsi kolonek. Třeba říci, tohle je správné, tohle je podlé, za tohle by měl přijít trest a zase za toto by měla přijít pochvala a odměna. Například soudce, ten má vlastně za úkol zjednodušit, zeschematizovat lidské chování. Prostě vyjádřit, že tenhle ten čin, který může mít tisíce výkladů a tisíce motivací, je trestným činem, či není. Také zkoušející profesor musí někdy docela schematicky umět říct, máte nedostatečnou. Já myslím, že je dobré vštěpovat schematičnosti podobného typu našim dětem a vnukům to, že zlí lidé budou potrestáni, že bezúhoní budou vysvobozeni a dobře se jim povede. A myslím, že neškodí ani nám se takhle čas od času vrátit do dětství a tomuto schématu zase uvěřit.
To je pravda, děti rozdělují. Je ten člověk hodný anebo zlý? Nekomplikuj si život.
Přesně tak. Ten život je komplikovaný i tak, že je naší povinností v tom najít nějaké zjednodušení. Prostě to zařazení do kolonek a zajímavé to děti docela umějí.
Zamysleme se teď nad slovy 3. až 6. verše. Tam se žalmista doslova zaklíná, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život a tak dále. Tohle může říct asi jenom člověk, který si je stoprocentně jistý svou bezúhonností, řekněme, jenomže může si tímto být člověk stoprocentně jistý?
Určitě nemůže. Ale tady, myslím, není míněna nějaká celoživotní bezúhonnost, ale nevina v určité záležitosti, pro kterou je člověk, v tomto případě David, teď pronásledován. Samozřejmě, že každý má nějakou epizodu ve svém životě, za jakou se stydí a má věci, kterými se nechlubí. Sám David byl samozřejmě také hříšník. Jednou se zachoval naprosto odporně, když se chtěl zmocnit půvabné ženy a kvůli tomu poslal jejího muže na smrt. Tedy na jeho dlaních ulpělo bezpráví a také mu to prorok Nátan správně do tváře vmetl. Čili sám král se dopustil činů, které lze označit za zlé, tedy za zločiny. Ale zase to není tak, že by každý člověk, včetně mne třeba, denodenně páchal spoustu nějakých špatností a pořád jenom hřešil. Pouze ve spánku by si dal pauzu. Už v životě krále Davida, tak jako v životě každého z nás, jsou i období, kdy se docela daří žít správně, nepodlehnout pokušením a konat dobro. Ale i tehdy se může stát, že místo sladké odměny se nám dostane nepřátelství, nevraživosti, a může nás někdo nespravedlivě osočit a pak až pronásledovat. A mně se zdá, že tento žalm nás upomíná na takovou základní danost, se kterou se musíme umět porovnat. Totiž s tím, že je v tomto našem lidském světě zloba, násilí, agrese. Je tu spousta špatností, křivd a nespravedlností a jsou tu křivdy páchané na lidech zcela nevinných. Žálm začíná tou základní zkušeností, totiž že nespravedlnost nejsilněji a nejsnáze zaznamenáme, když tu nespravedlnost páchá někdo na mě. Když se otočí proti mně, že já konám něco správného. Tuhle situaci autor žalmu 7. vyspíval.
Žalmista uvádí jako příklad zlého jednání, kterého se on nikdy nedopustil, šetření protivníka z prázdných ohledů. A to je docela zarážející, že by ohleduplnost vůči protivníku měla být hříšná. Není to spíš naopak?
Na tomto místě se nám nabízí vícero možných překladů a jeden z nich zní asi takto, ať nepřítel zašlape do země můj život a ať mě vyválí v prachu, pokud jsem protivníka bezdůvodně oloupil. Oloupení protivníka, zřejmě poraženého, to je takové chování nepřístojné, které zasluhuje trest a tomu docela rozumíme, však ani ve válce není dovoleno všechno. Ale myslím, že i ten náš překlad, který je takový pravděpodobnější, není výzvou k páchání krutostí na protivnicích a nepřátelích. Nezapomeňme, že je to žálm pro Davida, pro panovníka, státníka, politika. No a v politice jsou také chvíle, kdy velkorysá schovývavost není na místě a dokonce je hříchem. Tady za toho protivníka si dosaďme třeba člověka zločince, nebo ještě lépe organizovanou skupinu zločinců, která se protiví pravidlům společenství a vyspívá se zákonům, našemu právu a jenom loupí a korumpuje. A to jsou protivníci toho vskutku odpovědného politika, v tomto případě krále Davida. No a ty on přece nesmí šetřit. K těm nesmí být kamarádsky schovývavý. My víme, jak si i z nedávných dějin, například v Argentině, to vědí moc dobře, že amnestie může být někdy zločinem. A může se stát, že po letech se ta jednou již vyhlášená amnestie musí zase zrušit. Samozřejmě, že i nepřátele máme šetřit, ale řekl bych, že to platí ve chvíli, kdy už jsou na tom bledě, ale ve chvíli, kdy jsou na výsluní a skvěle se jim vede a oni se jenom vysmívají všem ostatním, tak myslím, že šetrné zacházení s nimi, taková ta měkost, to může být ničivé, to může být až politický zločin.
Dnešní pořad Ranní slovo a sedmý žalm, který v něm probíráme, před nás staví spoustu otázek. Na ně se pokouší odpovídat host Miloš Rejchrt. Miloši, v žalmu proti sobě stojí svévolník a spravedlivý. Dá se takto lidstvo dělit? Nejsou nakonec všichni svévolníci, jak to učí i apoštol Pavel ve svém listu Římanům?
Nejen apoštol Pavel, ale český bratr Jan Augusta to vtělil do nádherné písně, kterou zpíváme. Tam kromě jiného stojí, jsme jedni jako druzí, jen bídní hříšní sluzy. A mně se zdá důležitá ta první osoba množného čísla. Začínáme tím, že my jsme bídní a hříšní. Něco úplně jiného by bylo, kdybychom řekli, jedni jsou jako druzí, všichni jsou jenom ti bídáci a hříšníci, prostě nejsou lepší než my, všichni jsou to podvodníci a lumpové a když někdo vypadá líp, takový poctivý a spravedlivý, tak určitě je to taky darebák a lhář, tak jako my. A v takovém případě my vlastně jenom zastíráme svá vlastní provinění, svoje přestupky. No a proti tomu by apoštol jistě napsal něco hodně ostrého, protože to je opravdu špatně. Ale pokud tím vyznáním, že všichni jsme hříšníci, vyznáváme, že před Boží svatostí i my, lidé občansky bezúhoní s čistým trestním rejstříkem a lustračním osvědčením, jsme na tom stejně jako hříšníci a usvědčení zločinci, že i my žijeme z Božího odpuštění, také voláme odpusť nám naše viny pravidelně. No tak po tomto konstatování, že všichni lidé jsou hříšníci a nemají slávy boží, je zcela na místě. Ale to vědomí naší vlastní hříšnosti před Bohem není a nemůže být jediným vodítkem pro hodnocení nás samých i druhých lidí. Ona jsou tu totiž i kritéria správnosti a mravnosti, která jsou samozřejmě relativní a nedokonalá jako všechno lidské. I ta lidská mravnost je nedokonalá. No ale když se někdo po silnici prohání 200 a vytlačuje jiné řidiče ze silnice, no tak to je zřejmě zločinec a zasluhuje nadlouho zavřít a řidičské oprávnění sebrat na věky. Zatímco když někdo jezdí ohleduplně a dává ochotně jinému přednost, aniž musí, no tak to je asi hodný člověk a zasluhuje díků. A myslím, že tak je to nejen v silničním provozu.
Žalmista je přesvědčen o tom, že Hospodin je soudce, který bude soudit jednotlivce i národy. A soud nad jednotlivcem probíhá už zde, když jsou zlí lidé nějak likvidováni. Soud nad národy naproti tomu je událostí očekávanou. Miloši, co je vlastně smyslem těchto soudů?
Zmínka o národech nás zase upomíná na davidovské určení tohoto žalmu. David netoliko vládne, ale on jako král zároveň reprezentuje svůj lid, tedy také si stěžuje a prosí a chválí Hospodina zástupně za lid. Hospodinovi soudy se netýkají tedy jenom jedince, ale mají kolektivní dosah. Znamená to, že v tomto žalmu vlastně to SOS volá celý lid izraelský. A ten vyhlíží Hospodinův soud. A to izraelští předkládají svou nevinu a spravedlnost a říkají, že té agrese se dopustil na nich někdo naprosto nespravedlivě a protiprávně. Tedy nejenom jednotlivé lidské duše jsou vystaveny božímu hodnocení, ale i lidská společenství, organizovaná v celek, propojená nějakými pravidly a zvyklostmi. Podobný pohled na národy nacházíme také ve velké Ježíšově řeči o posledním soudu v Matoušově evangeliu v 25. kapitole, kde syn člověka přijde ve své slávě, aby shromáždil národy a soudil je. A souzeny budou podle toho, jestli dali hladovým najíst a nuzné oblékli a starali se o nemocné a navštěvovali vězně. Prostě podle skutků soucítění a lidské solidarity a některé obstojí a některé propadnou. Tedy nacházíme v Bibli, že ono to není jedno, v čem žijeme. Jestli stát, jehož jsme občany a na jehož chod a podobu máme nějaký vliv, uplatňuje třeba citlivou sociální politiku, jestli umožňuje pěstování ctností, jestli je spravedlivý, nebo jestli je surový a skorumpovaný a ulhaný a rouhavý. Snaha o život podle božích zákonů, to je legitimní snaha křesťana.
Žalmista prosí Hospodina o pomoc, ale současně svolává na své nepřátele všechno zlé. Může se těmito slovy modlit člověk, který zná Ježíšova slova: Bože, odpustím, vždyť nevědí, co činí?
To jsou slova, řekl bych, taková vrcholová. A něco se jimi uzavírá. A řekl bych, že není dobré otevírat určování pravidel soužití mezi lidmi odpuštěním. To je až někde na konci. Já myslím, že základem je právo spravedlnost. A k tomu patří i stíhání provinilců a spravedlivý trest. Celý starý zákon je toho plný a nejen starý zákon. A odpuštění, to je až takové krajní opatření, když ten trest z nějakého důvodu není možný nebo není funkční. Samozřejmě, že v záležitostech všedního dne odpouštíme běžně, ale když jde o těžké křivdy, o nějaké zmrzačení na těle i na duši, tak odpuštění asi musíme odsunout někdy na později. Třeba až viník sám přijde a o to odpuštění bude prosit. A to mluvím jenom o případech, kdy se někdo provinil na nás a ne na někom jiném, za koho my snad ani odpouštět nesmíme. Tedy, když nám někdo hodně ublíží nespravedlivě, tak se hněváme, toho pachatele bychom nejraději zničili nebo mu aspoň ublížili podobně jako on nám. A mně se zdá, že to tak má být. U toho nemáme zůstat, ale tímhle se má začít. Prostě kdo nikdy netoužil po pomstě, tak ten taky nikdy nebude vědět, co je to odpuštění. A když Ježíš na kříži odpouští, no tak to činí člověk, který se také dokázal hněvat a hodně a spravedlivě.
Bůh je v žalmu opakovaně označen jako spravedlivý, který zkoumá srdce a ledví. Proč to dělá? Copak u nás může nalézt ještě něco, o čem neví?
On v nás může nalézt a nalézá něco, o čem nevíme my. Totiž srdce to je v biblickém pohledu na člověka sídlo vůle, takový velín, odkud řídíme své rozhodování, zatímco ledví to je centrum emocí. Když hlubiny naší psychiky zkoumá Hospodin, tak to dělá i za nás, protože do nás vidí, zatímco my do sebe moc nevidíme. My nevíme přesně, co se v nás děje, co námi cloumá, co nás ovlivňuje. Zatímco on to ví, zná i naše podvědomí a přitom to jeho zkoumání není nikdy tak jenom neutrálně badatelské. To zkoumání je i příslibem, že on je mocen to naše nitro přetvářet a dotykem svého ducha ho proměňovat. Samozřejmě k dobrému.
Žalm cituje přísloví, které se používá dodnes. Říká se, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Tady to je, člověk kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. Jenže je to pravda, že člověku, který páchá zlo, se zlo vrátí na jeho hlavu?
Mělo by to tak být. Mělo by to být tak, aby se zlo trestalo samo a začasté tomu tak je, stává se to. Ale není tomu tak vždycky, nebo možná tomu je vždycky tak, akorát, že my se toho málo kdy dožijeme.
V posledním verši žalmista vyznává, že bude Hospodina chválit. Proč? Za co? Za záchranu nebo za to, jaký je?
V jedné krásné písni zpíváme chválit nepřestáně, ať se staně, co staně, lepšího nic není. Mně se zdá, že v žalmech nejednou i tehdy, když ten obsah je takový dost naříkavý, je to taková stížnost na lecos, tak najednou se tam objeví chvála. A možná nám to připomíná, že chválit Boha, to je jednak taková spontánní reakce našeho srdce, když se něco podaří, třeba když vyjde slunce nebo zase nádherně zapadne. Ale řekl bych, že chválit Boha, to je i první pomoc pro chvíle, kdy nám do zpěvu moc není. A právě tehdy je dobré to zkusit a chválit Boha. A zpětně pak tou chválou se nechat nějak ovlivnit a zjistit, například, že přes všechny naše obrávněné nářky a stesky tady zůstávají důvody ke chvále Božího jména. Jsou tady prostě někde schované a jenom čekají, až se zase budou moci v plné kráse předvést. Velice oceňuji takový ten návodný závěr žalmu. Tam je skryta taková malinká výzva, šikovná, šifrovaná, totiž Hospodin je tam označen jako nejvyšší. A tento přívlastek, Adonai, Eilon, se užíval v Jeruzalémě při chrámové bohoslužbě. Tedy pochází z místa, kde se shromažďovali lidé a ve shromáždění pak Boha chválili pěkně, nahlas. A já myslím, že nejlépe vyzní chvála Božího jména, když si dáme tu práci, abychom někam zašli a mohli Boha chválit společně.